وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور وناكسن رقي السيال قضب بضان وركي ذنكو قهينا وحاكم ذا بارتان لغو وقاذين بقول كيبا طبان يصدح بوليس كي وجهة يان علي سيارنكا مسكح ذا هوغام يالكا تعسيي غير ذا تاقريه عانكا ها اي كوبادا عاكتا كينيا ايو ورأو دو ذا يحقوق ذا محابيس تولوغر رواقي مغالا ذا مغدوشو يعزيمة ذا صوماليا kulan wacan ah dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa dhuhurnimo khamiis ah taariikhdu waa 27-da bisha 1-aad ee January sanad 2022 qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idin kugu hayna warka dhuhurnimo kuwa ay kuwa kala faahfaahsanba ku soo dhawaada gudiga qaran ee adeega booliska NBSC ayaa sheegay in diirada uu marka daraasad uu sameeyay uu ku ogaaday in ugu yaraan 113 saraakiisha booliska ee wadanka ay dareemayaan isku buuq maskaxeed ciidamada oo intooda badan ka tirsan booliska qaabilsan maamulka ee loo yaqaan AB ayaa xarumaha waa xarumaha caafimaad ah looga daweynaya xaaladan dhanka kale taliyaha waa taliyaasha ee saraakiishanka marka qaataan ayaa la siinaya tababar ay xilli hore ku aqoonsan karaan askarta walwalsan kadibna ay ula macaamili karaan si bini'aadnimo ay ku dheehan tahay wararka ayaa intaasi ku daraya in isbitaalka Jaramogi ee magaalada Nairobi lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan la tacaalida xanuunada dhanka dhimirka ka hor inta aynan marxalad culus u gudbin madaxa fulinta ee gudiga NBSC ayaa dhibaatooyinkan u eeneeyay culaysyo la xiriira dallacsiinta goobaha la geeyay ciidamada ama loo wareejiyo maaraynta dhaqaalaha tababarada iyo arrimo kale waxaa la rumaysan yahay in marxaladaha saraakiisha qaar ay sii adkeeyaan xaaladda ay ku shaqeeyaan si kuwa markaasi ay hoos u tagaan si markaasi sida kuwa ay hoos tagaan ay ula dhaqmaan ama bulshada oo xaqiirta Dr. Frank ayaa ah la taliyaha madaxweynaha ee dhanka caafimaadka dhimirka ayaa bulshada u sheegay in mas'uuliyad ay ka saaran tahay ka hortagga wax kasta oo ciidamada booliska u horseedi karo inay wajahaan xaalad loo arki karo kuwa aan caadi ahayn. Hogaamiyaal ayaa ka tacsiyeeyay geerida taageerihii caanka ahaa ee kubadda cagta Kenya. Maxamed Axmed Khaliif ayaa faahfaahinay.
Waxay soo taray Kenyaanka u tacsiyeedeynaya qoyska uu ka baxay taageerihii caanka ahaa ee kubadda cagta ee dalka Isaac Juma. Kaasoo galinkii dambe ee shalay lagu dilay gurigiisa oo ku yaala galbeedka magaalada Mumias ee ismaamulka Kakamega wararka ayaa intaasi ku daray inay dileen koox aan wali la aqoonsan Juma waxa uu ahaa shaqsi si weyn looga yaqaan kubadda cagta ee Kenya iyo la dhimashadiisa isagoo taageero weyn u ahaa kooxda kubadda cagta ee maxalliga ah sida FC Leopards iyo Homeboys waxa uu sidoo kale taageero weyn u ahaa xulka kubadda cagta Kenya ee Harambee Stars Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ka mid ah madaxda ugu horreysay oo tacsi u diray qoyska uu ka geeriyooday madadaalihii taageerayaasha kubadda cagta ee waddanka. Dr. Ruto ayaa Isaac Juma ku sifeeyay inuu yahay saaxiib wanaagsan, kaftan badan iyo taageero kubadda cagta, isla markaana uu murugada la qaybsanayay qoyska uu ka baxay aniraahde iyo bahda sida gaarka u danaysa kubadda cagta. Hogaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyay geeriga Juma, isagoo ku tilmaamay inuu ahay taageero kubadda cagta isla markaana saaxiib wanaagsan ahay. Wuxuu sidoo kale ahay dhiirigeliye kubadda cagta iyo sidoo kale ciyaartoyda. Barasaafka ismaamulka Kakamega Dr. Wycliffe Oparanya ayaa sheegay inuu aad uga naxay geerida Isaac Juma. Waxa uu sheegay in Juma uu ahay qof xiiseeya kubadda cagta oo soo jiitay howlaha isboortiga gobolka galbeedka dalka iyo guud ahaan waddanka. Xisbiga ODM ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada uga tacsiyeeyay gooriga geerida niraahda Rugcadaagan. Waxa uu xisbiga intaasi ku daray in Isaac uu sidoo kale si weyn u taageersanayo hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga. Xisbiga ayaa sidoo kale dalbaday in baaritaan lagu sameeyo dilka loo goystay Juma xilli ay soo baxeen warar sheegaya in muran dhul loo dilay. Shabakada ciyaaraha ee Gool Africa ee FUTA Premier League All Football ayaa sidoo kale dhambaal tacsi u direen qoyskii uu ka geeriyooday Juma. Dhanka kale taliyaha booliiska ee ismaamulka Kakamega Xasan Barua ayaa sheegay in arrintan baaritaana ku wadaan. Juma ayaa haran deganaa ismaamulka Nikuru balse waxaa la sheegay inuu dhowaan u guuray magaalada Mumias ee ismaamulka Kakamega si uu u ilaashado dhul uu lahaa oo shaqsiyaad aan la magacaabin ay doonayeen inay dhacaan. Dadka deegaanka iyo dariska la ahaa ayaa sheegay aniraahde إن داد آن لاقون سن أي إن مدى دونيين إن دول كيساي دعان
محمد وو مهسان يهي حزبق سياسيين تفود كينيا أيا كوبا قي إن آنان قلق اللقلين إسكو صوباح سياسي دايدو لغوة دا إن بريء وكدع إسمام الكبونغوما إيه قلبيتك ودنك وحا هالكاسي دادوينها كلها اللي دونا مدحوينكو حيقينك الدالك وليام روتو مسالي مدافدي إيا مدحا فود كينيا موسيس وچنقولا ودوان شاعي إن أي مدوين حقاميا شاه باقة صوصاري أيا حسي إن حيلق ربشاده للابير تلماميت سنجري قربك إنان كسينين دانك أركتيدا إيا قرشها أنا اللي جوغي
سيسي تناسيما كيشو مامبو يا مكتانا مباية تكوو بونغوم ukijua wewe utaki au watu wewe kaa nyumbani ufanye kazi yako na ukijua unataka kusikiza hiyo mkutano nenda tu usikize mkutano mambo ya furuku ilisha na wakati mambo ya kupikana ilisha na wakati kama kuna mtu bado anafikiria kupikana hiyo wakati ilipita sasa hii watu wanataka nyenendo kasi na mipangilio
kesho ndio siku ambayo tunapasua mbarika kesho ndio siku ambayo mbiu ya mgambo ya kukomboa Kenya hii inaitishwa na ni kuwakaribisha wote katika mkutano huo ambao utafanyika katika uwanja wa mikutano unaoitwa Poster Grounds. Kesho hiyo tunawahakikishia wafuasi wetu, marafiki wa kisiasa kwamba utakuwa mkutano wa amani, utakuwa mkutano wa kupatanisha na utakuwa mkutano wa urejesho.
Waa maanta ismaamulka Kwale lagu qabanayaa xaflada lacag dhan 85 milyan oo shilin lagu siinayo beeralayda dowlad deegaankaas si Taita Taveta iyo Kilifi. Tan ayaa qayb ka ah dadaalada ay dowladda dhexe beeralayda ugu fududeynaysa saameynta ka soo gaartay abaarta. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta ismaamulka Kwale ayaa laga soo xigtay in abaarta ay saameysay 77% ee beeralayda halkaasii ku nool.
Kusema kweli msimu uliopita haukuwa mzuri katika county government na tulisia kama 70% ama asilimia 70 waliadhirika, hawakuvuna chochote na wale wachache ambao walivuna walivuna mazao kidogo sana duni. Kwa hivyo mimi nafurahi siku hii tuko hapa tukihimiza wakulima umuhimu wa kuweka bima kwa kilimo chao na pia tukizindua malipo ya wale ambao waliweza kuweka bima na hawakuvuna waliadhirika na wataweza kurudia ama msimu unaokuja wataweza kupata kurudi kwa kilimo na kuweza kupanda na kuvuna.
Waasidoo kale mashruucan faahfaahin ka bixiyay xogayaha joogtada ee wasaaradda beeraha ee dalka Professor Hamadi Boga.
Kuna mradi unaitwa KSEP Kral ambao ni mradi wa wizara ikishirikiana na serikali ya county. Wale wakulima ambao wanaingia katika huu mradi huwa wanasajiliwa na wanapewa pembejeo. Na moja ya zile pembejeo ambao ni muhimu ni insurance. Kwa sababu zamani utampa mtu mbegu, utampa mtu mbolea, lakini mvua ikitatizika basi ameishia hapo. Lakini kwa sasa kwa sababu tumeongeza hapo juu yake insurance, kuhakikisha kwamba zile pesa ambazo tumewekeza haziendi bure. Kwa hivyo mambo yakiwa magumu, aidha kwa sababu ya hali ya anga ama kwa sababu ya wadudu ama kwa sababu yoyote nyingine, lile zao likiharibika, mkulima anaweza kupata tena ufadhili kupitia malipo ya insurance ili aweze kuendelea na kilimo chake, ndio asiende zero kabisa. Kwa hivyo huu ni mfumo umekuja kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga. Saa hii unalima mvua yaja haiji, kuna changamoto nyingi sana katika ukulima ambayo inabidi sisi tuweke kilimo chetu katika bima. Ndio mtindo wa kisasa, ndio mtindo wa kumwezesha mkulima kujikinga na madharubu ya hali ya hewa. Umradi uko pwani, uko eastern na uko western. Kwa hivyo umegawanyika upande huo, na mara nyingi kwa sababu wafadhili ni wengi, kila wafadhili wanashika sehemu zao. Kwa hivyo kuna sehemu zingine ambazo wafadhili ni wengine. Kwa huu mradi wa IFAD na European Union uko pwani katika hizi county tatu, alafu eastern, alafu na western.
ciidamada amaanka ee galbeedka ismaabulka Lamu ee gobolka Xeebta ayaa xaqiijiyay in ilaa iyo 6 saraakiil oo ka shaqeeya waaxda garsoorka ay dhaawacmeen kadib markii la weeraray baabuur ay saarnaayeen. Baabuurka siday ayaa ka yimid tuulada Kabiin ee xadka ismaamulada Lamu iyo Tana River. Magacyada saraakiishan dhaawacmay ayaa lagu kala sheegay Paul Abel oo ahaa oo markaasii ka dhaawacmay dhanka jilibka, Boyin Joe oo ahaa kraaniga maxkamadda, Frank Sarima oo ka tirsan waaxda dacwad soo oogida, iyo Moses iyo sidoo kale Walis Magendi. Wararka ayaa intaas ku darayay in ciidamada ay markaasii ka kala tirsan waaxyo kala duwan ay gaareen goobta uu weerarka ka dhacay iyagoo xaaladda dejinaya. Saraakiisha falkaasi oo ilaamaha ammaanka ku tilmaameen ku dhaawacmay ayaa lagu daweeyay xarunta caafimaadka ee Shuhayla. Waxaa falkan kasii horeeyay laba kale oo abaare shantii galabnimo ee shalay laga geystay aagga Lango Lasimba oo ay weerareen Burcad ilaa iyo Lixa. Ismaamulka Lamu ayaa waxaa horey uga dhacay falal amni darro oo isxigxigay iyadoo ay dowladda dhexe wacad ku martay inay sii wadeyso howlgallada ka dhanka ah shakhsiyaadka weerarada geysta kadibna ku dhuumaalaysta kaymaha. Waxaa lagu soo warramayaa in Burcad habeysan ay lacag dhan 2.3 bilyan oo shilin kala baxsadeen bangiga Prime Laantiisa Nakuru. Falkan ayaa la geystay galinkii dambe shalay, waxaana ka qayb qaatay Burcad tiradooda lagu sheegay 5 qof. Bangiga hantidan laga dhacay ayaa ku yaala hadaarta Westside Mall ee wadada Kenyatta Avenue. Warbixinta booliiska ayaa tilmaamaysa in Burcad ay gudaha u gashay bangiga iyagoo halkaasi in muddo ah ku hayay 9 ka mid ah shaqaalaha xarunta ka hor inta aanan lacagta qaadan. Waxaa saldhigga booliiska ee bartamaha Nakuru laga diiwaangeliyay fariin ah in dhacdadan sidoo kale lagu dhaawacay sarkaal lagu magacaabo Mr. Majak oo bangiga ka shaqeeyay waa ka shaqeeya. Hase ahaatee waxaa dhaawac soo gaaray looga daweeyay isbitaalka Aga Khan Hospital kadibna laga saaray. Qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee bariga Nakuru ayaa goobta gaaray inkastoo aynan cidna usoo xirin falkaas. Waa dhaca bangiga Prime ayaa lagu bartilmaameysaday abaare 4:30 galabnimo ee shalay. Waxaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijiyay maamulaha Suraaj Rawaal. Ciidamada booliiska ayaa goobta kasoo helay hub lagu tilmaamay gacan ku samays dube telefoon gacanta oo ah nooca shirkadda Huawei iyo 1,000 shilin oo lacag cadaana. Ilaamaha ammaanka ayaa sheegay in dhaca uu ahaa mid lasoo qorsheeyay ama markaasi uu ahaa mid qorsheysan, waxayna ku raad joogaan Burcad oo falka kadib ah ku baxsaday mootooyin. Sidoo kale ciidamada booliiska ayaa guda galay baaritaano arrinkan ku aadan iyadoo su'aalo la weydiinaya shaqaalaha bangiga iyo waardiyaasha. Intuba dulmaadyada dalkani Kenya ayaa hadda si rasmi ah u tagi kara dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Tani ayaa timid kadib markii dowladda waddankaasi ay meesha ka saartay xayiraad ay horey u dhaligtay safarada uga imaanayay dhanka Kenya. Imaaraadka ayaa tallaabadaas u eeneeyay shahaadooyin lala xiriiriyay baaritaanka cudurka COVID-19 oo lagu sheegay kuwa been abuura. Talaabadan ayaa imaanaysa maalmoon kadib markii dowladda Kenya ay ka laabatay go'aan ay horey u qaaday oo ay kaga falcelinaysay in duulimaadyadeeda laga xayiray Imaaraadka Carabta. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Mr. Justin Muturi oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee bisha 8-daad ayaa sheegay in markaasi uu iskaashi la samayn karo garab kaste. Waxa uu hoosta ka hariiqay in marka la eego saaxadda siyaasadeed ee waddanka ay adag tahay in xisbi kaliya uu talada ku guuleysto. Muturi ayaa ku celceliyay inaysan jirin cid la shaqeynteeda ay ka xiran tahay haddii ay iskaga dhow yihiin dhanka aragtida iyo mabaadiida siyaasadeed. Mudanaha laga soo doorto deegaanka waa deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Wajeer, Professor Maxamuud Shiiqa Maxamed Omar ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii loo sii wadi lahaa barnaamijka Kenyaanka looga saaray faraha qaxootiga oo inaan ku ekaan doonin kaliya shakhsiyaadkii dhawaan ka faa'iideystay arrintan.
Runtii dadkii sharcigooda heleen dad badan baa dhiman. Waxaan ugu bishaareynayaa bulshada dadkii dhinaa in aan hawsheedii howlgalisteedii aan bilaabayna hadda. Dadkii laga bixiyeyna waxaan haddana ugu bishaareynaynaa inaan codsi u gudbiyay dowladda in ay dib u dejin sameyso. Dib u dejintaas iyada ah hawsheedii ayaan hadda guda galay. Marka waa laba arrimood. Mid waxa weeye dadkii haray inaan ka bixin doono farihii qaxootiga, oon ku dadaali doono sidii aan dadkii kaleba u sameynay. Midda labaad, dadkii aan hadda ka bixinay inaan dib u dejin dowladdii uga codsaday, oon leeyahay in runtii dadka iyaga dib u dejinta iyada sida ugu dhaqsaha badan loo soo dadajiyo oo dawladda u kharash gareyso guryahoodii, noloshoodii, iskoolaadkii, biyo, intaba inaan hadda codsigeedii aan u gudbiyay madaxweynahana aan doonayo in uu si khaasa u eego. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaan la kulmayaa oo wasiirka ballan ii qaaday inaan la fariisto. haduu ilaahay yiraahdo aniga oo matalayo koonfurta wajeer dadkii iyo bulshadii qaxootiga ku noolaa tan iyo sodomeeyo sano marka taasna waa guul weeye arrinta iyada ayaan doonayaa bulshada inaan u gudbiyo waxaan u baaqayaa bulshada in ay isdiiwaangeliyaan isdiyaariyaan meel allaala meesha ay doonayaan wajeer south inay ka degaan dadka ayaga ah tuulooyinkii iyo dhulkii ay ka imaadeen inay noo diiwaangeliyaan ay isu diiwaangeliyaan ay u sheegaan xafiiskayga meesha ay doonayaan inay ka degaan lambarka iyo contactka kudi dhammaan waa xafiiskayga oo kala xiriiri karaysaan marka dadka ayaga ah ilaa 10,000 oo qof ayaan u diyaariyey in la dajiyo dib u dajin ay helaan marka arrinta iyada ah waan ku talaabo qaadnay waqtigana waa gaaban yahay waxaa la doonayaa sida ugu dhaqsaha badan inay isu diiwaangeliyaan kuurahaasna u goostaan ay rejisterkana galaan si dib u dajinta ay noogu fududaato marka hawsha ayaga laga rabo waa inay isdiiwaangeliyaan kuurahina goostaan hawsha annagana laga rabo inaan dowladda aanu ka diyaarino dib u dajinta iyo dhaqaalihii biyaha iskoolaadka caafimaadka muxuu ahaa guryihii loo diyaarin lahaa loo dhisi lahaa in iminkan ay ku tilaabi qaadi doonaan dowladda hadduu alla idmo
waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya lagu qabtay xafladda lagu daahfuray ururkii ugu horreeyey ee difaaca maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalka soomaaliya waxaa xafladda daahfurka ka hadlay kasoo qaybgalayaashii oo iskugu jiray qareenna iyo qaybaha kale ee bulshada mas-uuliyiin iyo qareenna oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey waxyaabaha ay ururkan qaban doonaan iyo waxyaabihii markaasi ku dhaliyey in ururkan la aas-aaso
sababta uun sameeyeena waxaa waaye marka ugu horeyso inay sharciyeysan tahay sidaa la socotaan dastuurka dalka qodobkiisa 16aad wuxuu muwaadan kasto amba koox muwaadiniina xaq waxay u leeyihiin mar kasta inay furtaan urur ururkaasoo dhan karo urur bulshadeed ama urur siyaasad naga karo kan maaha marka urur siyaasadeed maaha waa urur ku fadhiyo xuduudda qaanuunka iyo shuruucda dalka u yaallo wuxuuna difaaca kaliya xuquuqda maxaabiista xiran kuwaas uu kala baxayo maxaabiis xukuman maxaabiis garsuge maxaabiis weli la geen xabsiga la geen laakiin istiishimada iyo si aadyada ku xiran
dad fara badan ayaa waxaa ku xiran meel aan sharcigu sheegayn ku xiran yihin marka taas waxa waaye afduubay la mid tahay xarig ma aha waa sharci darro waa dembi in qofka lagu xiro meel ka baxsan meelihii oo sharcigu tilmaamo annaga og in maanta meelo kala duwan oo ah meelihii sharcigu uu tilmaamo aan ahayn dadka lagu xiro marka waxa waaye arrintaas waxaan rabnaa hay-addan inay aada muxuu ahaay xoogga u saarto waxyaabaha ay xoogga saarayso waa inay ka mid noqdaan oo mudnaanta ay saaraan meelaha maxaabiista lagu xiraayo ee sharci darada ah
faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo madashan lagu daahfuraayo hay-adda u dooda xuquuqda maxaabiista dabcan waa barnaamij loo baahan yahay ama hay-ad loo baahan yahay in la daahfuro sababtoo ah maxaabiistu waxay leeyihiin xuquuq waxayna la siman yihiin sida dadka kale mar badanna waxay mudan yihiin in loo doodo oo xuquuqaadkooda gaarkaa iyo kuwa guudba laga warhaayo ilaahi subxaana watacaala ibnu aadamka karaamuu siiyey walaqad karamnaa bani aadama marka karaamada ilaahay qof walba waa u simannahay in loo raadiyo xuquuqdoodana waa wax aan ku boorinayo keliya soomaali haddii nahay wax kasta waxay naga noqotaa af ee ficilka hal xoojiyo barnaamijkan ha laga soo dhalaalo si dad badan oo u aayaaya ay ugu diirsadaan
hay-addan waxaan u ballanqaadaynaa inaan la shaqayn doonno haddii alla idmo meelaha aan joogno waxyaabihii ay nooga baahato maadaama waxaa lii ningu kaa weyn ilguruxeed kaa weyn maadaama muddo badan aan kusoo dhex jirnay waa soo dhoweynaynaa maxaabiista waxaa kuwa xukuman iyo kuwaan xukumnayn kuwa xukuman waa laga tataabtay oo waa lasoo sheegay inta badan waxa ay u baahan yihiin oo ah horta nolosha meeshay ku noolaan lahaayeen
wax walba oo muhiim ah oo dalka iyo dadka iyo shaqsi walba u wanaagsan waa wax macnaha lasoo dhoweyn karo runtii ka wasaarad arrimaha gudaha ahaan annagu waaba soo bilownay waa soo diiwaangelinay inay shaqiiso oo ay waddanka shaqiiso waa u sharciyeynay inay marka howleeda sii wadato oo hay'adihii kale ay la falgeli lahayd ay kala shaqeyn lahayd howlahan, maadaama laga yaabo inay meelo badan oo looga shaqeeyo ay jiraan waxyaalahan sida xarumaha dowladda oo kale sida booliska oo kale CID-da haddii tahay.
Guddiga hirgelinta doorashada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ayaa maanta waxa ay dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho ku doorteen 3 ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kursiga koowaad ee hob 244 ayaa waxaa ku tartamay Kaltuun Xayir Jaamac iyo Saciid Maxamed Maxamuud, waxaana kursigaasi ku guuleystay Saciid Maxamed Maxamuud kadib markii ay tanaasushay Kaltuun Xayir Jaamac. Xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud ayaa codda gacan taag ah waxa ugu codeeyay 101 ergo ma jirin wax diiday amaba ka aamusay, sidaasina uu kursigaasi ugu guuleystay. Kursiga labaad ee hoba waa Eber 37 oo ay horey ugu fadhiisay Hudamax Axmed Cali ayaa waxaa ku tartamay Marwa Ifrax Maxamed Cawad iyo Marwa Caisha Cabdulaahi Warsame Diiriye, balse Marwa Ifrax Maxamed Cawad ayaa kursigaasi ku guuleysatay kadib markii ay tanaasushay amaba tartanka ay ka tanaasushay Caasha Cabdulaahi. Xildhibaan Marwo Ifrax Maxamed Cawad ayaa cod gacantaaga waxa ugu codeeyay dhammaan codka ergada oo dhan oo maanta ahayd 99 ma jirin cid ka aamusay amaba diiday. Kursiga saddexaad ee hoba 238 ayaa waxa uu qorshu ahaa inay maanta ku tartamaan Cabdilaahi Cabdikhani Ibraahin iyo Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheikh Bashiir, balse waxaa kursigaasi ku soo baxay mar kale Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheikh Bashiir kadib markii uu tanaasulay Cabdullaahi Cabdikhani Ibraahin. Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheikh Bashiir ayaa waxaa cod gacantaaga ugu codeeyay ergada oo tiradoodu ay markaasi tahay 101 ergo, waxaana markaasi halaabay 98 cod ah, waxaana ka aamustay 3 ergo. Doorashada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa tartan ah la gelin kadib markii ay sheegeen in ay tanaasuleen musharaxiinta qaar. Dhanka kale, dadka ku nool deegaanka Qaradhi ee gobolka Galgaduud ayaa ka cabanaya abaar aad u daran oo saameysay dadka iyo dunyadaba, iyagoo khayladhaan u diray dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug iyo hay'adaha samafalka. Qaar ka mid ah dadka ku nool Qaradhi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuusan deegaanka lahayn xarumo waxbarasho iyo goobo caafimaad toona, taasina ay u dheer tahay abaar iyo xoolo la'aan haysatay sanadihii tagay.
Meeshaan waxaa la yiraahdaa waa deegaanka Qaradhi, waxaa ka jira abaar iyo biyo la'aan baahsan aan nagu haysata. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha iyo dowladda federaalka iyo midda Galmudug inay deeq nala soo gaaraan biyo iyo baalka la yiraahdeen ceel biyood male meeshaan.
Diraac iyo waqti la yiraahdo anagu aan diraac u naqaanaa la galay oo ilaa dhowr bilood, afar bilood, saddex bilood iyo bar qaadata. Hadda kowdii aan ka joognaa, waxaadna ay noqon kartaa meeshan lagu qeybayn karaa xilliga kala guurka markii roobka gugu la maraayo oo lagu dhow yahay sidii ay deegaamadu ahaa jireen. Aan hadda iyadoo oo xilli dayreedkii markii la waayey ayaan waxaan taaganahay dad iyo duunyo niil baan joognaa, biyihiioo la waayey, xoogaa yaro caafimaad darro oo carriga ka jirta xoolaha iyo dadka intaba, dhulkiio xaaluf ah oo wax ama biyaa lahayn ama baad xooluhu ku noolaadaan lahayn.
Xagga waxbarashada iyo caafimaadka MCS ma lahayn, iskool ma lahayn, waxbarashada dugsi qur-aan ayaa ka jira laakiin waxbarashada maadiga ma ka jirto oo ma lahayn. Waxaa soo kordha marka biyo la'aan dadka la ujeeda biyaha dhacay noqdeen ceeshu markii sanadkaas roobdo biyaha roobku da'a hooska maxaa jira lagaa fiirsa dadka ceeshi ilaan oo kale laba sano.
Mahad Cilmi oo ah gudoomiyaha tuulada Qaradhi ee gobolka Galgaduud ayaa qurbajoogta ka soo jeeda deegaankaasi dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamulka Galmudug, ganacsatada iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah dadka ku dhibaataysan deegaanka Qaradhi.
Hadda halkan waa ceeshii deegaanka uu biyaha ka cabay, sidaad u jeedeen waa laga biyo waayey, way qalaleen, abaaraha jira sababkood waa lagu aaman yahay. Dadkii waa soo garbarooreen, wax biyaha ay ka dhaansadeen ay ka waayeen jaqantiya. Hadda meeshaan ay dadkii ay ka dhoobeen yihiin ay ka manfacsanayaan waxyaabo badanaa ka jira. Duuyadu waa dhulyaal oo waxa weeye baktigoodii bilowday biyo la'aantaan lagu awalida. Waxaan kale ku daraynaa intaas, waxaan codsanaynaa hadday tahay maamulka Galmudug, hadday tahay kan federaalka, hadday tahay muxsinaanta kale oo muslimiinta islaamka ama jaaladaha u dhashay deegaanka inay arintaas baraarugaan ay wax ka qabtaan wixii ku munaasiba oo awooddooda in la soo caawiyo.
Deegaanka Qaradhi ayaa la sheegay inaynan helin wax roob ah saddexdii sano ee ugu dambeysay, waxaana guray ceel gacmeedyadii ay horey ugu tiirsanaayeen shacabka iyadoo ay dhammaadeen inta badan xoolihii ay dhaqanayeen kadib markii uu markaasi dhacay xaaluf ba'an, abaartuna ay markaasi noqotay mid haddaba dheeraatay. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray siyaasiyiinta uu horkacay siya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar, kuwaasi oo ka soo horjeestay ciidamadii shalay dowladda Soomaaliya ee geysay magaalada Beledweyn. Yuusuf Dabageed oo warbaahinta kula hadlay Beledweyn ayaa sheegay in siyaasiyiinta ay yihiin kuwa markaasi kuraas raadisa, isla markaana uu hadli karin dadka reer Hiiraan, waxna aan u qaban karin siduu hadalkiisa u dhigay. Sidoo kale waxa uu hadalka intaasi ku daray in ciidamada shalay dowladda ay geysay Beledweyn ay iyaga dalbadeen si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa beeniyey in ciidamada la geeyey Beledweyn in loo keenay boobka doorashada golaha shacabka doorashadoodu taalay magaalada Beledweyn. Markan aan muliidka codsadayno soo koobay qodobada dowladda.
Mahadsaned Xamdi. Ciidamada militariga dalka Jordan ayaa dilay 27 qof u dhashay waddanka Suuriya, tan ayaa timid kadib markay shaqsiyaadka la toogtay looga shakiyay inay doonayeen inay gudaha u galaan Jordan. Ciidamada gaashaandhigga Jordan ee intaasi ku daray inay sidoo kale baxsadeen qaar sitay daroogo oo dib ugu laabtay Suuriya. Jordan ayaa hoysiisa in ka badan 650,000 oo ah qaxooti kasoo cararay dagaalada sokeeye ee waddankaasi Siriya ka jiray in ka badan 10 sano. Mid ka mid ah ilaalada warshad uu leeyahay militariga dalka Ukraine ayaa lagu soo warramayaa inuu u dhintay toogasho uu kula kacay askari ka tirsan ciidamada waddankaasi. 5 qof oo kale ayaa dhaawacyo soo gaareen. Ilaa ay hadda ma cadda sababta keentay in askarigu uu goobtaasi bartilmaameysado. Dhacdadan ayaana la soo tabiyey aroornimadii hore ee maanta. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in askariga toogashada geystay uu goobta ka baxsaday oo la raadinaya. Tana ee imaanaysa iyadoo militariga Ukraine uu wajahaya khatar kaga soo fulay dhanka Ruushka oo lagu eeday inuu duulaan damacsan yahay, inkastoo xukuumadda Moscow ay taas iska fogeysay. Dhanka kale waxaa lagu soo warramay in dowladda Ukraine, gaar ahaan wasiirkeeda arrimaha dibadda Dmytro Kuleba, uu soo dhaweeyey qorsho ay Ukraine iyo Ruushka 27 kadib ku yeelanayaan wadahadal lagu xalinayo xasaradda u dhaxaysa labada dhinac. Tani ayaa timid kadib markii la taliyaal siyaasadeed oo dhinacyadan kala matalaya ay heshiis ku gaareen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Ugu dambeyntiina, kooxda xuutiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda Yemen ayaa lagu soo warramayay in gantaal ay ku dishay 7 qof oo rayid ah oo haweenay ku jirta, halka 36 kalena ay dhaawacday. Dhibaatadan ayaana laga soo tabiyey meel u dhow magaalada Ma'rib ee Yemen, sida uu qoraallo Twitterka uu soo dhigay uu ku xaqiijiyey wasiirka faafinta ee dalkaasi Yemen, Mucammar El Eryani.